Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In l'Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 10 gis 10. In tiu tempo la homa masoi demandis al Johano la Baptisto, Cion doni faru? Responde, li diris al ili, Ciu havas du tunicoin, tiu donu al ne havanto, cae ciu havas mangiagioin, tiu faru tiel same. Malsamai personoi starigas la saman demandon. La homoi, la publicanoi, tio estas la enspesantoi de la impostoi, cae soldatoi demandas. Cion do ni faru? Evidente, Johano capablis scui la conscienzoin, cae lia alvoco al retrovita vivo trovis homoin pretain ausculti. Ili ricevas tre simplain cae practicain respondoin. Se oni comensus donatsi ancau nur unu tunicon, nur unu panon al malsatanto, se vere existus pli da iustezzo cae honestezzo en la concretai afferoi, mal pli da perforto, pli da solidarezzo en la farendai sinoferoi, la mondo iam estus alia cae pli bona. Tiui concretai gestoi, ciui iam per si mem estus bela revoluzio, constatante ciel la aferoi iras, ne celas nur sin mem. Ili estas ec conscio pri la necesso en ludigi sin mem, char alvenas iu quiu devigos realigi multe pli profundan cae decidan constaton. Li realigos bapton en la fairo cae en la spirito. Se ni estus farintai malmultain cae simplain pascioin, ni iam comensus doni novan stilon alla soziai rilatoi, alla niai devoi, alla postuloi de solidarezzo. Anca utiel la mondo havos novan lumon. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesan de decembro 2012. Cimatene antau l'angeluso la papo esprimis sian tutan doloron, pro la victimoi della sen senza perforto en la elementa lerneio de New Town en stato Connecticut, Usono, ciam mortis 27 personoi e le cioi 20 infanoi. La papo certigis, sam ciel li faris tui post la tragedio per persona messaggio, sia in pregio in prege al vocante la benon della signoro por tiui cui estis trafitai de tiu tragedio. Crisnasco estas proxima, cae versaine, ancau protio, la tragedio ciu renversis Usonon aperas despliterura. La papo diris che li estis profunde malgioigita della informo pri la sen senza perforto, ciu forprenis la vivon de tiom multai infanoi. Mi certigas mian pregiadon cae proximezon alla familioi della victimoi, a parte, li diris, alla tiui ciui perdis infanon, cae li prege al vocis la dion della consolo, porche li povu tusci ilia in coron, cae mildigi ilian doloron. Dum la tempo de advento, li aldonis, ni despli fervore dedicu nin al pregiado cae al gestoi de pazzo. La papo finis prege al vocante abunda in benoin della signoro por tiui cui estis trafitai de citiu tragedio. Antau la vortoi pri la Hamas murdo en New Town, la papo parolis pri Sancta Johano la Baptisto. A parte, li adresis sian attenton alla dialogo della Baptisto cun la popol Hamasoi, la publicanoi cae la soldatoi. Alla unuai, Johano dicis ciel la justezon devas animi caritato. Al quelcai publicanoi, male, Johano Baptisto petis ne postuli, ne nion plian ol tio cio estis fixita. Alla soldatoi, Johano petis ne pro usi sian povon. Iela momento della saluto al pilgrimuloi, la papo instigis en la Franza vivi la iaron della credo per renovigita gioio en ciu sectoro de nia vivo. Li ancau adresis specialan penson alla infano i cui hodiau estis en plazzo Sancta Petro por la tradizia beno de la statuetoi de infano Jesuo, cui in ilimetos en la crisnasca in cripoin. Fine la papo adressis al vocon antauvide alla Europa rencontigio della comunumo de Tese en Romo della dudecoca de decembro gis la 2 de januaro. Mi dankas la familioin li diris, chiui laula Roma tradizio de acceptemo, metis sin je dispono por gastigi citiuin geiunuloin. Protio che, dank al Dio, la petoi estas pli multe ol tiui ciuin oni attendis, oni renovigas la alvocon, porche cromai familioi, per granda simplezzo, povu fari citiun belan sperton de cristana amichezzo. Cimatene, antau ol reveni al Vaticano por la Angeluso, la Papo visitis la Roman parochon de Sancta Patrizio ce Monteto Prenestino. Gi estas pregeio quiu staras en la orienta circa urbo de Romo. Pro la loca manco de socialai strukturoi cae servoi, gi farigis vera centro por sociala cae spirita helpo. Vi estas vivanta ecclesio, declaris Benedicto la Dexesa dum sia predico. Chiu acceptas la donazzo in de Dio, lau egoisma maniero, tiu ne trovas la vera na gioion, diris la Papo. Male, chiu cerpas ocason e la ricevita i donazzoi de Dio por ami lin per sincera danchemo, cai por transdoni alla liai lian amon, tiu havas la coron vere plenan ie gioio. Tuniso, morgau solenigios la 2 da Treveno ec della comenzo della tiel nomata Araba Printempo, la movado de revoluzioi, chiui conducis alla falo de diversai dictaturai registaroi. La tutamondo memorigos tiun unuan dramoplenan geston, faritan della iuna sur strata vendisto, Mohamed Bouazizi, chiu mem bruligis sin proteste post la plia misuso farita della polizzo delia urbo. Cairo en Egiptuio dauras la calculadon della balotiloi post la unua faso della pridiscutata referendumo pri la nova constituzio. La une officiala i datumoi disvastigita i cimatene della partio de liberezzo cae justezzo, chiu subtenas presidenton Morsi, la iesoi vencus per 56%. En cefurbo Cairo, male vencus la ne. Citiu unua parto della baloto i concernis dec regionoin. La venontan 22 de dezembro oni voce donos en la alia duono della lando. Se confirmigios la balota tendenzo, la resulto consistigos el tre malmulta plimulto por la iesoi, situazio quiu laula observantoi plicrescigos la polemico in contra u texto quiu acceptas la principo in de Shario, la islama legio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.